یہ پلیئر آزادلک ریڈیو سے السلام علیکم قدر لدینیجلر سون 2024 یلن 26 مارتی پیپتانن کیسن بونی سون پروگراممزدا اسخابات مسکوا حجومندن سون روسیدا اوقیان ترکمنلری ایزنی ترمک فکرنی چنارغا دیار حکیمتلر یونقلاردا آزن قیمتلمغنن آدتی یغدایدغنی ایار و بیلک معلوماتلرمزی دینلاپلر تینز اوزالی بیلن من مردان تاریف گونن تازرکلر بیلن تانستریارن Москваның итегіндәкі концерт залына идилен адам педалі хүчін білен бағылылықты 4 адама террорчылық айпламалары білдірілді. Ве олар 2 ай мөхлет білен деслапкі тұсықана иверілді. Москваның суды бұварадакі хүкімі 24 мартта кейстік чықарды. 22 мартта Крокус Сити Холл концерт залына идилен хүчімді 137 адам хелак болды. Москваның басманы суды шүпілілері Мурадали Раджабализоды. Талерджон Мирзоев, Мухаммед Собир Файизов ве Фариттун Шамсиддин деп таныштырды. Шейледі олардың әхлісінің Тәжікстанның райтыдығына айтты. Суд айпланьянның үшісінің, яғни Мирзоевың, Раджабелизоданың ве Шамсиддиннің өзлеріне білдірілен айпламадан соң күнәлеріне бойын алындығына айтты. Файизов судың залыны гөні кеселханадан кетірілді. Судың залына кетірілен шүпілілерің үзілерінде көк үзілері болып, олар терзіметі білен үпчін әділді. Сақланан вақты құлығы кетіліндігі чақланылян Раджабализоданың келесінің сақ тарапы сарғы білен орылынды. Әмма оның құлығының кетіліндігі варада ресми яғдайды тасықлама болмады. Дерің әучілер кезілейінік ве қопсылық дүзінлеріне салғыланып, суд тіңленшігінің япық қапыларың аңырсында кетірілмегіні сорадылар. Rusiyanın güçleri 24 martdan 25-ine geçilen gece Ukrayina'nın energiya infrastrukturasına dronlar bilen hücum etdi. Gün ortadaki Mykolaiv şehrine edilen hücumda Atudi ilatın arasından 11 adam yaralandı. Şeylede bir neçe yaşayış sayına zeper yetdi. Bu arada yerli resmiler məlum etdi. Rusiyanın atan dronlarının neticesinde Port şehri Odessa'da elektrik üpçünçülüğü kesildi. Yerli hakim Oleg Kiper Hücumda energiya infrastrukturasına zeper yetendigine aytdy. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedov Änew müňýüllüklerden gözwaş alýan medeniýet atly nowatdaky kitabyny ýazyp gutarandygyny mälim etdi. Ol bu barada 23 martda geçirilen hökümet maslahatynyň dowamında aýtdy. Bu ozal ýazyjylyk we şahyrlyk ukyby barada işdilmedik Berdimuhammedowyň soňky 3 aýda öz adyndan çykaran 2-nji kitabydyr. Ol geçen dekabrda yurdun yaşlarına bağışlap yazan ilkinci kitabının çaptan çıkındığını hemaydıptı. Türkmenistan qarastılığını alan son, yurtta devlet başsonlarının yazandığı aydilan kitapların çaptan çıkmağı ve onun devlet derecesinde propaganda edilmeği adeti tecrübe övrüldü. Türkmenistan'da hazırki prezidentin kakası Qurbanuly Berdimuhammedow 2007 yılda prezident bolonundan son, onun 60 qolu kitabı çaptan çıktı. Мұның білін бір вақытта юрдың үлкінші президенті Сапар Мұрат Ниязовың адындан чап еделен кітаплар оқу программаларындан ве вағыз шәрілерінден қысылып чықарылды. 24 мартта Ерменістанын пайтықты Ереванды 2 адым полиция бөліміне хүзім етмек тінін шығында өздіңін гранаттарына ұчырап шекетіленділер. Бұл арада Кавказ дәулетінің ішерішлер министерлігі мәлім етті. Beyanata göre 3 adamdan ibaret topar paytaxtın Nord-Nork polisi bölümünün binasına hücum etmeye inançıptırlar. Hücumçular bina girmekçi olup ilki bilen onun içine el granatını zıngıptırlar. Partlamada 52 yaşlı ve 56 yaşlı erkek kişilerin yaralanındığı aydilyar. Olar sonu bilen ayaklarını düşen şiket sebepli keselhana ekidildi. Ministerlik el granatlı 3-nji bir adamın binanın dasında durup onu yarmak bilen haybat atandığını aytdı. Onun boyun bolmağı boyunca ilk vasta gepleşikler hem geçirildi. Soňundan milli hopsuzlyk gullugynyň ýörite güýçlerinin ol adamy saklandygy barada maglumat berildi. Hüjümçileriň matlaplary badawat belli bolmady. Nigeriýada mundan 2 hepde töwereği ozal alınıp kaçılan 300 töwereği okuwçy 24 martda boşadyldy. Bu barada yerli resmiýetler habar berdi. Çağlar 7 martda yurdun demiradyk günwatyrındaky Kaduna welaýatynyň Kuriga şäherindäki mektepden äkidilipdi. Kadunanyň häkimi Uba Sani 287 okuwçynyň azat edilmegi bilen bagly gosmaça maglumat bermedi.